Eta egunero bezala tertuliaren tartearekin zabalduko dugu Kalegorrian saioaren bigarren atala usnarketa eta gogoetari bide egiteko eta horretarako egunero bezala bi lagun gurekin batetik tarteka gurekin izaten den Gotzon Barandiaran, egunon Gotzon.
Egunon bai.
Eta bestetik gure kolaboratzaile ere baina teknologia berriez hitz egiten diguna gaurkoan tertulian gonbidatu duguna Gorka Julio, egunon eta ongi etorri zuri ere.
Kaixo, egunon.
Bueno, ze biak gonbidatu zaituztegu gaurkoan aurrez aipatu bezala ba Durangoko azokaren etorkizunaz gogoeta egin nahi dugulako gaurkoan eta biak zaretelako azokako antolakuntzako partaide, azokako koordinazio mahaiko kidein zuzen ere, orain bi aste inguru ekainaren 9an zehazki Gerediaga elkartea lehen aldiz joan zen 49 urtean esango dugu Gasteizko Legebiltzarrera Jaurlaritzari azokarako diru gehiago eskatzera, bueno, Gerediagaz gain esango dugu Durangoko azokako partaide guztiak antzinetela, gunetako koordinatzaileak eta industriako agenteak ere bertan zirela, bazuek ere bertan zinetela, Legebiltzarrean bazokaren etorkizuna kolokan egon daitekelako, emergentziazko deia izan zen nolabait, esan behar da, bueno, mai horretan EH Bilduk eta Alderdi Popularrak jarrera positiboa erakutsi zutela, EAJak, PSek eta Alderdi Popular berriz indarrak bat eta laguntza ukatu ziotela azokari eta aste honetan iritsi da beste erabakia Jaurlaritzak 120.000 euro emango dizkiola aurten Durangoko azokari Josean Muñoz kultura sailburu ordeak baieztatu du albistea Gasteizko gobernuak 80.000 eurorekin laguntzea zeukan aurre ikusita beraz ba 40.000 euro gehituko dizkiola esan bezala laguntza hori gehituko duela Gerediaga elkarteko kidentzat aurrera pauso garrantzitsua da, erabaki hori, ez dakizuek nola jaso duzuen, aste honetako albistea, ze balorazio egiten duzuen, Gotzon, Gorka?
Bueno, uste dut okerrespanago duela bi urte edo hiru urte, izan daitezke ere, azokatik egiten genuen larri aldidei bat, esan ez, bueno, guk aurrera eraman nahi genuen eredua bideragarri izateko erakunde publikoetatik diru laguntza hasi egin behar zirela, handiagoak izan behar zirela kopuruetan, ba oso diru laguntza gutxi jasotzen duelako oraindik ere, azokak gure iritziz behintzat eta bai euskaldunen artean eta nik uste dut euskarazko kulturgintzan ari garen ontzat erreferente nagusia den horrelako hitzordu batek ba babes handiagoa behar zuela aldarrikatzen zen orduan, naiz eta publikoki, pues bueno, igual Gerediagak etzuen orain egin duen larrialdi deia egin, zut duela hiru urte edo hasi ginela alarma gorria pizten, ezta? Batzuk behintzat ordutik ere ari ginen hau aldarrikatzen. Kostatu zaigu gu ere koordinazio mahaiko kide bezala, aspalditik ari ginen eskatzen Gerediagari eta koordinazio mailan proposatzen larrialdi egoera ekonomikoaren larritasunagatik publikoki egin esan behar genituela gauzak, transparentziaz eta argi esan behar genuela ba egoera ekonomikoa etzela ona baina bueno atzeratu eginda eskari hori aurtengo ekaina arte ez argi dagoena da Jaurlaritzak aldatu duela jarrera presioagatik, guk egin dugun presioagatik, agertu garrelako herritarren aurrean egoera benetako egoera zein den azalduz eta horregatik erantzun dutela, ez? Bestela ez da normala duela hiru urte azokak eta orain esatea azoka oso garrantzitsua dela, oso referentea dela eta azokak duela hiru urte ja aipatu egoera ekonomiko ez dela ona laguntza gehiago behar zuela aurtengo gainera iaz baino 5.000 euro gutxiago zeuskaten aurreikusita eta orain bat batean esatea pues bueno 120.000 euro 40.000 euro miserable gehiago emango dituztela eta gainera esatea horrela aurtengo azoka bermatuta dagoela ni gokerrespanago Gerediagak 150.000 euroko eskaira egin zuen 120.000koa eta orduan ez dut uste Jaurlaritza salbatzaile bezala agertzeko moduan dagoenik inondik inora, ez? Eta gero, pues bueno, bai, arrazoia du Jaurlaritzako Josean Muñozek esaten, nazionala dela azoka eta beste erakunde publiko batzuek lagundu behar dutela. Hori egia da eta nik uste dut hori erakunde publiko gehienek aintzat hartu behar dutela, ezta? Baina bueno, horrek ez du esan nahi Jaurlaritzak autokritika larririk eta sakonik egin behar ez duenik, ez? Orain arteko bere jokabideaz eta azokarekiko eukiduen azolagabeziaz, nire iritziz, ez? Hau erakunde publikoak ezin dutena eginda zain egon larria, horrelako egoera larri bat iritsi arte, eta gero gainera esan, bueno, pues guk salbatu dugu, ez? Orain arte nora begira egon da. Jaurlaritza, nora begira egon dira erakunde publikoak.
Konponbidea sakonagoa izan behar duela, ez duzue zalantzari, baina larritasuna zein puntutaraino iristen da, Gorka, zure ustez? Ez ba zaio honi beste norabide bat jartzen, posible da Durangoko azokarik ez egotea datozen urteetan?
Nik uste dut azoka egongo dela. Ez dakiguna da, kulturako agenteek egindako plan estrategiko horretan ateratako eredua eta bueno, oraingo eredua, hau da Gunekako eredu hori eta bueno, azken urteetan ezagutzen dugun hau, ez? Egongo den, zen hori dago kolokan, nolabai plan estrategiko horren barrean lan egin zuten ehunka agenteek hori prestatzen eta eredu hori da orain kolokan egon daitekena. Azoka beti egongo da. Uste dut ja zerbait implantatua dela eta estrategikoa dela eta beraz ez dela desagertuko. Baina zen olako azoka nahi dugun eta hori bai dago eztabaida. Eta claro, oraingo proposamenean edo oraingo soluzioan bueno, krisi sakon batetik dator, naiz eta egia da, Gotzonek dion bezala, denbora batean, denbora asko eraman duena hau argitzea, baina hor egon diren arazo guzti honen ondoren Eusko Jaurlaritzak, behintzat erantzun du, positiboa da, hori bai, etzen espero edo eskatu zitzaion erantzuna oraindik, egia da aldi berean, beste batzuek ere laguntza hori bermatu beharko dutela, baina ezin dugu ahaztu eskatzen zena ere emergentzia egoera hau konpontzeko bai, baina etorkizun batean hori modelo hau edo bermatuko duen laguntza jarraitua, ez, emateko eskaria. Eta hori da oraintxe bertan eskatu behar dena edo hau da urtero zalantza hauekin egotea baino beste batzuei ematen zaizkien laguntza berak edo sostengu bera edo handiagoa aldela kontsideratzen bada hau benetan estrategikoa dela, handiagoa beharko lukelako eta jarraitua izatea. Hori da momentu honetan behar dena azokak etorkizunean oraingo ereduan behintzat iraun behar badu.
Azokako partaide zaretenak eta koordinazio mailan zaudetenak, bueno, esan bezala Gasteizko legebiltzarrera jo zenuten orain dela aste batzuk, naiz eta bueno, eskariak otzon gogoratu duzu orain dela 2-3 urtetik dagoeneko egiten zen, larrialdi egoera batean zegoela Durangoko azoka diru laguntza ekonomikoei dagokienean, mai gainean jarri duzu arazo hori, diru laguntza jarraitu bat behar duela eta apustu handiagoa behar duela ekonomikoki Durangoko azokak eta Jaurlaritzaren erantzuna, bueno, diru aldetik esan dugu zein izan den, kopurua zertxo baite igoko duela aurtengoa, baina Josean Muñozen hitzak izan dira gehiago ereduari bideratuta. Eredua, Durangoko azokaren eredua eztabaidagai jarri behar dela. Ez dakit, bi plano daude hor akaso, ez? Batetik diru laguntza ekonomikoarena, bestetik ereduarena, ez dakit loturik dauden ala berizi beharko liratezken, nola ikusten duzu Gotzon?
Bueno, nik Gorkak aipatu du, Durangoko azokak badauka plan estrategiko bat duela bi urtetik ona, eta plan estrategiko horretan Durangoko azokan eragilea diren ehunka lagunen iritziak batu zituen. Bitartean non egon da Jaurlaritza, nora begira egon da? Ez du keinurik egin urreratzeko azokara, ez? Orain ari da hori eskatzen, ez? Lehen esan dudana, erakunde publiko batek zer egin behar du? Zain egon behar du, edo berak hartu behar du iniziatiba eta bera joan horrelako ekimenetara eta esan haizue? Zer muzari zarete, zer falta da, zelan ikusten duzu, guk nola lagun genezake? Ez hemen dago, botere harreman kontu bat, ez? Eta orduan, hemen ikusten dena da, kultura erabili nahi dela politika egiteko, eta ez politika kultura egiteko, ez? Helburua ez da kulturgintza egitea, baizik eta politikan etekin batzuk lortzea, eta hori ez da posible horrela egitea, ez? Niretzat ez da zilegi eta ez da onargarri hori esatea orain, ez? Bai, bai, diru laguntza emango dugu, 40.000 euro gehiago emango ditugu, baina nahi dugu eztabaidatu ereduari buruz, oso ondo. Vale, eztabaidatu dezagun, baina ez dezagun bakarrik eztabaidatu azokaren ereduari buruz. Eztabaidatu dezagun estrategikoa zer den euskal kulturarentzat eta eztabaidatu dezagun beste eredu batzuei buruz eta Jaurlaritzak diruz askoz ere gehiago hornitzen dituen eredu batzuei buruz, ez? Hitz egin dezagun, denari buruz hitz egin dezagun. Bai, Durangoko azokak badauka eginda bere plan estrategikoa. Hor dago. Jaurlaritzak egin dezakeena da horra aurreratu eta bere ekarpena nola egin dezaken proposatu, hori oso ideia ona da, ez? Baina eredui buruz ari bagara, hitz egin dezagun guztiei buruz. Hau da, ez dezagun esan orain azokari ematen diolako miseria bat ereduari buruz eztabaidatu behar dugula. Azokari buruzko ereduari buruz ez, eredu horri buruz bakarrik. Kultur politikari buruz hitz egin behar dugu, ez da? Da, bueno, zentzu horretan atzo esaterako ni egon nintzen kulturaren euskal kontseiluan eta bueno, kultura auzolanean plan hori aurkeztu zen horretan eta bueno, ba niretzat etxigarria da, ez, jarrera. Hala, bueno, Jaurlaritzak oraintxe bertan pentsatzen du kulturgintzan bera izan behar dela motorra, bera izan behar dela aitzindaria, eta berak markatu behar ditula pausuak eta tempusak eta berak esan behar duela zer den estrategikoa. Bueno, batez ere erakunde publikoek eta kulturaren industriari begirako plan bat egin dute, baina ez dute entzun nahi, ez? Eta ez dute herri mugimenduaren iritziri jaso nahi, ez dute aintzat hartu nahi sortzaileen egoera zein den, ez dute aintzat hartu nahi komunikabideek ze paper betetzen duten, transmisioak, hezkuntzak, kultur sistema osoak, ez? Eta da plan bat emetik bi urtera bertan berak gelditu daitezke neurri batzu dira. Bueno, jarrera niretzat behintzat ez da auzolanerako, auzolanean niri iritziz behintzat gauzak horizontalki egin behar dira, denok onartu behar diogu bakoitzari bere lekua eta bere papera, eta erakunde publikoa dira kultur sistemaren parte bat, eta ez bakarra eta ez motorra ere, ez? Iruditzen zain, nahiz eta gero eskumen handia dituzten ekonomikoki, juridikoki eta politikoki, baina iruditzen zait, kasu honetan, oza, erakunde publiko baten jarrera eta funtzioa da herritarrei kasu egitea eta entzutea, eta herritarrek egiten dituzten eskariak bideratzea juridikoki, ekonomikoki eta politikoki, baina jarrera hori gaur egun ez dago, iruditzen zait.
Akaso bakoitzaren funtzioak zein diren ere, bueno, ez dakite zehaztu beharra edo ote dagoen, botere harremanak aipatu duzu daudela akaso honen atzean, Jaurlaritza nolabait aintzindari jarri nahi izana bere burua, Durangoko azokari dagokionen aipatu duzu baita ere plan estrategiko bat badagoela eta azokak berak badu eta hartu du autonomia, bueno, puntu handi bat esango dugu, azken urteetan egin diren aldak eta baita ere, Gunekako azokaren eredua baita ere, eta bueno, balorazio positiboa ere eginda azken urteetan, Durangoko herrira ere zabaltzea azoka, eta bueno, beste eredu bat bultzatu izana baita ere, eta ari da, autonomia puntu bat hartu du azokak, eta bertan partaide zareten lagunen eta eragileen artetik, ez dakit ikusten duzuen Jaurlaritza nolabait autonomia puntu hori hautsi nahi izate bat, ikusten dio zuen, arrisku, horrelako arriskurik edo?
Ez dakit. Azken neri egia esan, ni Joxani estima berezia diot, lan egin izan dudalako noizbait puntualki berarekin, eta bueno, bere jarrera oso positiva izan da nekiko, eh? Baina lehengunean harritu ninduen horrexegatik izan dako hitzak, inoiz beste proiektu bati hola hain argi bota ez direnean, ez? Ez ditut entzun era honetako hitzak edo egin ziren apelazio zuzenak beste inun, eta horrek harritu ninduen. Ez dakit, oraindik ez dakigu zein den letra txikia, eta behar bada diru honen atzean edo etor daitezken diruen atzean, ez dakit egon daiteke letra txikiren bat. Espero ez, eta uste dugu gainera bai Gereiaga, bai koordinazio mailan adostasun eta baita ere industria Errusiako agenten baitan, badagola adostasun bat, nolabait oraingo eredua baliagarria dela eta mantendu nahi izatea. Aldaketak etorri daitezke noski, zen lehen gotzorek aipatzen zuen, balima da auzolanean eraikitako esparru bat nun industria bai, baina kulturgintza eta herritarrak biltzen diren toki bat, ba behar bada azoka da horren adierazgarritako bat, ez? Eta uste dut, jende guztiak aitortzen diola azokari paper hori eta izaera hori ez dut uste noski, bueno, agente publiko, erakunde publikoen iritzia jasotzea eta bertan aktiboago parte hartzea, ba, oso ondo ikusi dezakegu askok, baina dinamika propio bat, daraman proiektu bat, herritik jaiotakoa eta nolabait beraien beren plana eta autonomia hori ziurtatuta eta funtzionala den momentuan, ez detuzte hori gertatuko denik. Gerta daiteke, gertatzen bada, denontzako kalte izango dela argi eta garbi.
Hala ikusten duzuzuk baita ere gotzon dinamika propioa izan behar duela azokoa berak eta bertako partaide zaretenen aldetik?
Era bat gainera, ez? Iruditzen zait hori dela erakunde publikoen funtzioa, lehen aipatu dudan bezala, ez? Pasadan astean ez dut orain ondo goratzen izena, baina Bartzelonako kulturkudeatzaile batei egindako elkarrizketa bat zekarren berriak, eta berak aipatzen zuen zut kontzeptu hori landu egin behar dugula Euskal Herrian, eta da kultura desinstituzionalizatu egin behar dugula baliabide publikoekin. Hau da, lehen aipatu dudana da. Hemen badaude erakunde publikoek, publiko batzuk guzti dutenak, beraiek izan behar direna aitzindariak, eta besteok euren zerbitzura egon behar dugula. Gero hori makilatzen dute, esan ez bezala, bai, kontuan hartuko ditugu zuen iritziak, eta bai, hau elkarrekin egin behar dugu, partekatu egin behar dugu, baina gero konturatzen zara, hartzen dutela beraiei komeni zaiena bakarrik, ez? Eta iruditzen zait jarrera hori aldatu egin behar dutela erakunde publikoek, ez? Eta baita ere guk geuk, hau da, euskarazko kulturgintzan ari garenok jarrera hori jarrera aldatu egin behar dugu. Guk ezin gara joan eskean. Guk geure burua aurkeztu behar dugu kultur sisteman erakunde publikoak beste garrantzi daukan agente bezala, eragile bezala, ez da? Nire ustez behintzat, ez dago esaterik gaur egun jerarkia bat dagoen ikor, ez? Edo egon behar den ikor, ez? Eta batzuk ulertzen dute jerarkia bat egon behar dela, goitik berakoa. Eta ni iruditzen zait hori oso kaltegarria da, dela euskarazko kultur gintzaren zat, zergatik, ba, lehen aitatu dut ere, bi urterik behin hemen hauteskundea daude, eta erakunde publikoetako arduradunak eta planak eta estrategikoa zer den eta zer ez den erabakitzen duten personak aldatu egiten dira. Eta bitartean, ba, euskarazko kulturgintzan ari garen sortzaile eta sale eta herri mugimendu eta kokideak eta industrian eta hezkuntzan eta komunikabidetan ari garenok, ba, hor jarraitzen dugu, ez? Lanean, ez? Eta ez dago foro bat babes ekonomiko, juridiko eta politikoa bermatuko diguna.
Foro baten beharra, akaso hori baita ere mai gainean jarri duena, bueno, kultur komunitatea biltzen duen geuk plataformak, inor kanpoan geratuko ez den foro bat eratzea eta bertan eztabaidatu eta erabakiak ere hartu eta aurrera eraman alizatea, ez dago zalantzari Durangoko azokaren garrantzia zein den, estrategikoa dela euskal kulturari dagokionean, 50 urte beteko ditu gainera aurten eta euskarazko kulturgintzaren itzordu erreferentea da urte osoan, ez dago zalantzarik, bai sortzaile, kontsumitzaile eta alor guztietako sektoreko alor guztientzat, herritarrentzat baita ere, ez dakit ikuspegi baikor batekin akaso begiratzeko edo zein litzaliteken urratsa, bueno, norabide aldaketa bat emateko eta zokaren iraunkortasuna eta osasun ona ahalbideratzeko, bueno, foro bat izan liteke akaso, nondik ikusten duzu zuek joan daitekela irtenbidea, Gorka?
Ni ez dakit foro batek konponduko lukeen azokaren gaia. Ni ustez foro horrek beste gauza batzuk erabakitzeko edo eztabaidatzeko izan beharko lukeela, ez bakarrik azoka. Hor, azokari dagokionez, behintzat, herritarron sostengua orain artekoa baino handiagoa alba da, badakigu jendea joaten dela hori jarraitu behar duela eta nabarmendu nahiko nuke, eta noski ba, aipatutako laguntza hori guztia baita ere, zergatik ez, eremu pribatuko jendeak ba, laguntzea eta behintzat industria sektore horiek ere ba, aportazioak egitea bultzatzea, ez? Horregongo litzateke ez da dena diru kontua, ale batetik sostengu, herritarrek ematen dioten sostengua jarraitzea, da hankatxo bat, eta bestea dira, ba bai, arlo ekonomikoan behintzat urrengo urteetan ba laguntza hori beharrezkoa izango da, beraz hori bermatzea.
Eremu pribatua aipatu duzu, baina bestelako ekimen herritarrak ere badaude Durangoko azokan, ahotsena da horietako bat, eta zu zaude horre buru belarri sartuta gotzon, uztarketa oso interesgarriak erakusten ari da Durangoko azoka, aipatu duzu emezela eremu pribatua, baina baita bestelako eremu herritarrena ere, adibide interesgarria, indartu beharko litzatekena, eta beste esparru batzutarako ere, erabilgarria izan daitekena, kaso? Gotzon?
Bai, nik uste dute Durangoko azokak, Durangoko azoka da, ez da liburu eta disko azoka, baizik eta Durangoko azoka, eta iaz izendatzen genuen kulturaren plaza, ez da. Nik uste dut bidea egiten ari garela, euskarazko kultura adierazpide guztien topaleku izan dadin, ez? Neguko topaleku eta referentze nagusia izan dadin, eta kulturaren sistema osoa aintzat hartuko duena, ez? Askotan aipatzen dugun hori, ez? Hasi sortzaileetatik eta antolatzaile publiko, herri mugimenduetako eta pribatuetara, hezkuntza, ez dugu ahaztu beharria, zere hasi genuela bide bat ikasleen eguna zelan bait gu geuk koordinazio maitik eta azokatik proposamen zehatzak egiteko, azoka eta euskarazko kultura barrutik ezagutzeko, komunikabideak nola ez, eta saleak, ez? Nik uste dut bide horretan ari garela, hori da behintzat, azoka garen plan estrategikoan onartuta dagoena, gehi, ero azoka iria, kontzeptu hori, Durango bihurtzea kulturaren hiri bat, eta hor herri mugimenduak eta sistema osatzen dugun guztion arteko lana ezinbesteko izango da, ez? Eta hor nik uste dut alkarri errespetuz eta begirunez onartzen baldin badiogu bakoitzari bere lana eta ze funtzio duen eta betorik ezpadago eta ezpadago jerarkiarik, ba nik uste dut hor sekulako lana egin genezakela eta sekulako ekarpena egin diezaiokegula ba euskarazko kulturari eta euskal herritarrei.
Bortxe, potentzialitate handia duen itzordua, ikusi besterik ez dago urte hauetan guztian guztietan emandakoa eta ikusiko dugu aurrera begira zein urrats ematen diren eta horiek gertutik ere jarraituko ditugu Gotzon Bare Handiaran eta Gorka Julio, eskerrik asko gaur gurean izateagatik. Segi ondo, bikote.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.